Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: Otče, přišla má hodina. Oslav svého syna, aby syn oslavil tebe, stejně jako si učinil, když si mu dal moc nad všemi lidmi, aby vše, co si mu svěřil, dal jim. Život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi svěřil. A nyní, ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které si mi ze světa dal. Byli tvoji a mně si je dal a tvoje slovo zachovali. Nyní poznali, že všecko, co si mi dal, je od tebe, neboť slova, která si mi svěřil, dal jsem jim a oni je přijali. Vpravdě poznali, že jsem od tebe vyšel a uvěřili, že ty jsi mě poslal. Za ně prosím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji. A všecko mé je tvé a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. A já jdu k tobě.
V dnešním ranním slovu budeme mluvit o části Ježíšovy modlitby, které se říká velekněžská. Naším hostem je dnes profesor Pavel Filipi. Pane profesore, proč se říká vůbec této modlitbě velekněžská?
V textu té modlitby není nic, co by tímto směrem ukazovalo. Je to označení mnohem pozdější, někdy ze 16. století. Jeho autorem je zřejmě luterský teolog David Chytraeus, který jako první tohoto výrazu použil pro tento text. To slovo velekněžská v této souvislosti naznačuje přímluvnou zástupnou funkci té modlitby, kněžství jakožto zástupnost, jakožto permanentní přímluva za lid je zřejmě tím motivem, který vedl k označení této skladby jako velekněžská modlitba. Pro pochopení tohoto poměrně dlouhého textu je důležité si uvědomit situaci, ve které to bylo proneseno. Ten náš dnešní text začíná těmi slovy po těchto slovech. Po jakých slovech? Nepochybně po těch předchozích třech kapitolách, které obsahují velký soubor Ježíšových řečí, označovaný jako řeči na rozloučenou. Ocitáme se na prahu těch posledních událostí Ježíšova života, kdy se loučí se svými učedníky, loučí se se světem, odchází k otci. Ježíš otci sděluje, že přišla jeho hodina, totiž to rozhodující dějství jeho života. To všecko dává jakousi perspektivu, ve které můžeme lépe pochopit celou tuto modlitbu, celý tento dlouhý text. Je zajímavé, že se tu střídají jakoby dvě polohy. Jednak Ježíš v této řeči jakoby rekapituluje to, co dosud udělal, a jednak prosí, obrací se jakoby k budoucnosti svých učedníků, svých následovníků a prosí za ně.
Ovšem ještě předtím, než se Ježíš začne přimlouvat za své učedníky, tak prosí za sebe. A jedním z opakujících se motivů je prosba o oslavení. Co tohle podivné slovo znamená?
Musíme si uvědomit, kde Ježíš stojí v tuto chvíli. Na prahu té poslední etapy, která znamená ukřižování, potupnou smrt, tedy nic slavného. To nebude žádná sláva, co bude následovat. A v této chvíli prosí, aby to oslavení, kterého se mu dostalo tím, že ho otec poslal na svět, aby zůstalo v platnosti a aby ta potupná smrt, která následuje, aby tu jeho misi nějak nenarušila nebo neznevěrohodnila, aby naopak ta smrt byla pochopena jako oběť, která tu jeho misi, to jeho poslání teprve dokonává.
Co znamenají slova, když si mu dal moc nad všemi lidmi?
To je právě to oslavení, kterého se synu dostalo tím, že vstoupil do světa lidí, to, čemu říkáme inkarnace, vtělení, a celou tou svou pozemskou službou se obracel jakoby ke všem lidem. Uvidíme ještě ovšem, že ne všichni tu jeho službu přijali, že k tomu se vrací teprve ke konci toho našeho oddílu, když říká, že prosí jenom za ty, kteří uvěřili, kteří to jeho slovo přijali a zachovali. Tedy to je to poselství, které je tu specifikováno jako poselství věčného života.
Dostáváme se k základnímu termínu celé té první části Ježíšovy modlitby. On říká, že má od Otce svěřen život věčný, který má dát lidem. Co to slovo vlastně znamená? Co znamenalo i v tom dobovém kontextu tenkrát?
Pokud jde o židovství Ježíšovy doby, tam, máme-li věřit zprávám židovského historika Josefa Flávia, tam spolu soupeřili dvě koncepce, dva názory na to, co přijde. Jedna koncepce tvrdila, smrtí všechno končí, po smrti už nebude nic, nebude žádné vzkříšení, žádný věčný život, žádný soud. To byla, řekněme, v úvozovkách pozice Saduceů, té jedné strany, jednoho křídla tehdejšího židovství. Druhé křídlo farizejské počítalo s tím, že bude vzkříšení, bude soud, bude nějaké rozdělení. To je velmi hrubě řečena situace, která byla, předpokládáme, v době Ježíšově. Ta druhá pozice, ta farizejská, se posléze v židovstvu prosadila, pozdějším židovstvu. Ten problém byl, že v Tóře, v pěti knihách Mojžíšových, není možno najít žádný přímý doklad pro to tvrzení, že něco ještě bude. A ti Saduceové na tom trvali, že prostě není možno, když to není v písmu, v Tóře, takže není možno to tvrdit. Farizeové a rabíni pozdější uznávali ovšem ještě, co označovali ústní Tóra, poselství, které údajně Mojžíš přijal, nezapsal, ale předává se jenom ústně, a tam je možno najít doklady pro toto očekávání nějakého posmrtného osudu.
No a jak chápe termín věčný život křesťanská tradice?
Různě, velmi různě. Pochopitelně to slovo věčný svádí k tomu představovat si to jako posmrtný, popřípadě v nějaké ještě jiné verzi jako nesmrtelnost duše. Je to srozumitelné, protože my nemáme žádnou zkušenost s tím, co je věčné. V naší smrtelnosti, v naší časové omezenosti, časnosti, nic není věčné. Ani ty věčné časy se Sovětským svazem nebyly věčné. Takže si pochopitelně představujeme, že je to něco, co přesáhne náš život v jeho smrtelné omezenosti, v jeho časové omezenosti, kamsi. Ovšem je možno si vedle této časové dimenze pod slovem věčný život představit také jinou kvalitu. Je to vztah k věčnému, k věčnosti, k věčnému, k novému věku, život v novém gardu, v novém řádu.
Když se tak nějak mezi lidmi začne mluvit o věčném životě, tak okamžitě naskočí představy nebe a pekla. Kde se vzaly tyhle ty představy?
Tak pokud jde o nebe, tak tam je to celkem srozumitelné, že nebe je myslitelně, představitelně nejvyšší místo, které si dovedeme představit, a směřování nahoru je vždycky cosi pozitivního. Pokud jde o peklo, tak tam se mísí několik představ, které nemají původ jenom v židovství a křesťanství. To je obecně náboženský fenomén. Peklo jako místo, kam se dostaneme po smrti, hrob, podsvětí, je také místem trápení a trýzně a trestu.
Ještě když vzpomeneme na Danta, tak musíme také připomenout očistec, jako místo, kde je možné si něco odčinit, odpikat.
Očistec nemá přímou oporu v biblických textech, jen velmi vzdálenou, a je to trochu komplikovaná argumentace chtít existenci očistce dokázat z písma. Je to jakási konstrukce, která říká, že vedle nebe a pekla je tady ještě třetí místo, ve kterém dostávají šanci, příležitost ti, kteří sice už žili v přátelství s Bohem, ve víře, ale ne ještě v plné lásce. A ta jejich trýzeň, kterou v tom očistci pociťují, je právě trýzeň rozdílu mezi tou dokonalou láskou, k níž měli před, a tou nedokonalou, která je jejich charakteristikou. Ovšem právě touto trýzní se očistí, až dosáhnou té dokonalosti.
Uvidíme jednou, ale můžeme se opřít o jednoznačný výrok Ježíšův, který tady zaznívá v našem textu. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Asi to není běžná představa, že právě toto je věčný život. Co to tedy znamená? Vysvětlete ten výrok.
Tak především, abychom se vrátili k tomu, o čem jsme mluvili, ten věčný život, a je celá řada v Novém zákoně výroku, které tímto směrem ukazují, může být realitou přítomnou, ne teprve budoucí. A ta přítomná realita tady podle tohoto výroku Ježíšova je v tom, že člověk pozná Boha, orientuje svůj život určitým směrem, tím směrem k poznání, kterého se mu dostalo.
Ale to je dost stručné. Možná, že by stálo za to říct, co znamená to slovo pozná.
Jak víme, sloveso poznávat v Biblii je mnohem víc než nějaký intelektuální, racionální úkon, souhlas s nějakým názorem a tak dále. Poznat znamená vstoupit do okruhu působnosti toho, kterého jsem poznal, až do intimního vztahu k tomu, který je předmětem toho poznání.
Dnešní ranní slovo je věnováno Ježíšově velekněžské modlitbě. Jedním z hlavních motivů této modlitby je vzájemná propojenost Otce a Syna, tedy Hospodina a Ježíše. Jak rozumět tedy tomu, nakolik je Kristovo dílo skutečně jeho, tedy Ježíšovo, a nakolik je dílem otcovým? Má vůbec smysl to takto nějak rozlišovat?
Má to malý smysl. To je právě velkým tématem tohoto celého textu, jednota Syna a Otce. Na jedné straně je tu Syn líčen jako vyslanec otcův, který dostal nějaké pověření, jež realizoval, který záměry otcovi přináší na svět. A na druhé straně právě i ta slova Syn a Otec naznačují mnohem intimnější vztah mezi Bohem a Ježíšem Kristem. A později v tom textu té velekněžské modlitby to bude ještě zdůrazněno, jako ty Otče ve mně, já v tobě. Tedy ten Syn zde je také nejen vyslanec, ale také jakoby stělesnění toho Otce. A proto může být v Evangeliu Janově třeba řečeno, kdo vidí mne, říká Ježíš, vidí Otce. Já jsem ta figura, přes kterou vidíte Otce, řečeno Filipovi, nebo co činí Otec, stejně činí i jeho Syn a podobně. V epištole Koloským je potom tento vztah vyjádřen tak, že Kristus je obraz Boha neviditelného. To dalo některým současným teologům podnět uvažovat o tom, že Ježíš je metafora Boha. Metafora, tedy způsob, jakým pomocí známějšího nebo smyslům přístupnějšího, zkušenosti přístupnějšího pojmu označujeme cosi, co není tak srozumitelné, co není smyslům natolik bezprostředně přístupné. Metafora Boha, obraz Boha. Chceš-li vědět, co je Bůh a jaký je Bůh, podívej se na Krista, na ten jeho příběh, na celý ten jeho příběh. Toho vtěleného, toho, který kázal, který uzdravoval, který přijímal ke stolu hříšníky, který učedníkům myl nohy, který trpěl, byl ukřižován. Tento celý příběh ti říká, když chceš poznat Boha, kdo je Bůh.
Ježíš zjevil Boží jméno lidem. Jak?
Právě tak, že jim zjevil sám sebe, že jim předvedl sám sebe, že je přijal Boží jméno, to nevyslovitelné jméno, které neznamená jen těch několik hlásek, že ani lidské jméno, naše jméno nejsou jenom ty hlásky, které je tvoří, nýbrž je to celý příběh, který je v tom jméně obsažen, ten život a vztahy všechny. A podobně je to i s tím Božím jménem, ještě víc, ještě silněji. Boží jméno je cosi jako oblast působnosti. Kdo pozná, komu bylo zjeveno Boží jméno, tak se dostává do této oblasti Boží působnosti, jakoby do magnetického pole, kde potom ta střelka jeho kompasu nemusí se vychylovat jednou doprava, jednou doleva podle nálady nebo čehokoliv. Nýbrž je upnuta a život je orientován jedním zcela určitým směrem. A poznat Boží jméno znamená potom vykročit tímto směrem.
Takže tady nejde o to vyslovit nějaké slovo, nějaký soubor hlásek.
A nebo dokonce zaklínat se, že domnívat se, že tím, že vyslovím to jméno, takže už se zmocním té věci, jak je to v některých pohádkách, že ne, ne, ne.
Ale nějaká slova tady jsou, Ježíš říká, slova, která si mi svěřil, dal jsem jim. Tak jaká to jsou slova?
No to jsou právě ta slova, která Ježíš hlásal. V evangeliu Janovu je to trochu jinak, nežli v těch ostatních evangeliích, že? Ale tam jsou třeba v evangeliu Matoušovu velké soubory Ježíšových slov, Ježíšových řečí. Tady je to v těch předchozích kapitolách 14. až 16. že všecka ta slova, která Ježíš hlásal, ta blahoslavenství a tak dále.
Slova, ve kterých je život, jak on sám říká.
Ve kterých je život, ano.
Pane profesore, pán Ježíš se loučí se svými učedníky, modlí se k otci, ale je to ještě před pašími, před ukřižováním. A přesto on říká, že dílo, které dostal svěřeno, dokonal.
Ano, dokonal je tím, že ta jeho slova byla přijata ve víře těmi učedníky. Je zajímavé, jak jsou ti učedníci tady charakterizováni. Zachovali tvoje slovo. Poznali, že všechno, co jsi mi dal, je od tebe. Poznali, že jsem od tebe vyšel, říká Ježíš. Uvěřili, že ty jsi mě poslal. V nich jsem oslaven. Toto jsou všechno charakteristiky, jimž ten sbor učednický, tedy řekněme ta církev, je označena. Tím dochází k tomu, že byl v nich oslaven a to dílo v nich dokonal. Ale to dílo není ještě dokonáno v tom smyslu, jak je tady naznačeno, že jsou ještě jiní, kteří Ježíše nepřijali, kteří se k němu a k jeho poselství obrátili zády. To je i naše zkušenost konec konců. Že? A jim bude směřovat celý ten další oddíl této modlitby, kde ty učedníci, ten sbor učedníků je pověřován tím, aby ten svět posléze také uvěřil.
Jak je Ježíš oslaven ve svých učednících?
No tím, že v nich zůstává ve cti, ve slávě, že je jim autoritou, kterou následují, podle které řídí svůj život.
Takže když to teď vezmu negativně, tak pokud tohleto věřící lidé křesťané nedělají, tak Ježíš v nich není oslaven.
Ano, máte pravdu. Když říkáme posvěť se jméno tvé, tak máme na mysli právě toto, abychom oslavili to jméno, v které jsme uvěřili, svým životem, svým rozhodováním, svým následováním.
Pane profesore, tady je popis jakési štafety. Bůh svěřil dílo Ježíši, který teď odchází, a ponechává zde své učedníky, aby oni konali to dílo. Co se od nich vlastně očekává? A to už se týká asi i nás.
Především bych rád podtrhl, že v tomto oddílu a v celé té modlitbě takzvané velekněžské je mnohokrát užito slovesa dát, dávat, nebo svěřovat, sdělit, jakoby to nejdůležitější, oč se teď jedná, se odehrávalo v režimu dávání. Otec něco dal synu a syn to dal dál a můžeme teď vyjmenovat co všechno, že život věčný, jméno, slova a tak dále. A teď ti, kdo to přijali, a oni to ve víře přijali, je několikrát zdůrazněno, tak s tím mají hospodařit. Mají to dál dávat.
V Janově evangeliu je protikladem boží sféry svět. Ten Bůh miluje, to je v tom známém verši ve 3. kapitole, tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna. A na světě teď Ježíš ponechává své učedníky právě proto, aby tento svět Ježíše poznal. Pojďme rozklíčovat to slovo svět.
Ano, je tady jakoby rozpor v tom našem textu. Na jedné straně je řečeno, že otec dal synovi, Ježíšovi dal moc nad všemi lidmi, a v závěru tady našeho oddílu je řečeno, že prosí jenom za některé, kteří zůstali ve světě. Pochopitelně to Ježíšovo dílo a poselství se týká všech lidí. To není zpochybněno. Že je někteří nepřijali, že někteří měli za to, že lepší je jiná cesta života a dosud mají, to je druhá věc. Ale křesťané nejsou ti, pro něž jedině vyplatilo Kristovo dílo. To jsou ti, kteří jedině o tom vědí, že to pro ně platí, ale že to platí také pro všechny lidi.
No a můžeme říct teď, jak je to s tím věčným životem pro ty, kteří nepřijali Ježíše, kteří nepřijali jeho oběť na kříži?
Já nevím, jestli to můžete říct vy, ale já to říct nemůžu. Já to nevím. To je jedno z těch tajemství, která ponechávám moudrosti Boží a jeho spásné vůli.
A poslední otázka, Ježíšova modlitba je prosbou k Otci. Můžeme my dnes s 2000letým odstupem nějak říct, zda se naplnila nebo naplňuje?
Jste řekl hezky, že zda se naplňuje, protože já se vracím znova k tomu. Je to modlitba na prahu mezi časností a věčností, mezi tím pozemským životem Ježíšovým a tou existencí oslaveného Krista na Boží pravici. Když chtěla tradice křesťanská, už biblická, vyjádřit, co to znamená, to seznění na Boží pravici, tak šla dvojím směrem. Buď to, že se tam podílí na Boží moci a vládě, anebo jako v epištole Židům nebo v epištole Římanům, že tam trvale zastává naše záležitosti, trvale a permanentně se za nás u Božího trůnu přimlouvá. Tento oddíl z Janova evangelia ukazuje tím druhým směrem. Ježíš jako přímluvce, jako zastánce, a to je potom úloha, kterou u Otce má do dneška, takže ta jeho prosba, o ní se nedá říct, že se jednou naplnila. Probíhá a naplňuje se všude tam, kde skutečně to Ježíšovo slovo je ve víře přijímáno a zachováváno.